Ons mag van die Here ons die seën ontvang en dan gaan ons daarna sing uit Psalm 146. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat. En ook in die swartste nag op die Here alleen bly wag. Psalm 146, die eerste drie verse, sal ons lofsang wees. Ons hulp is die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor u goddelike majesteit dat ons arme, ellendige sondaars is. Ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, geneig tot alle kwaad en onnuttig tot enige goed, en dat ons met ons sondige lewe sonder ophou u heilige gebooie oortree, waardeur ons u toorn teen ons verwek en volgens u regverdige oordeel die ewige verdoemenis op ons laai. Maar o Here, ons voel berou en smart dat ons u vertoorn het. Ons beskuldig en kla onsself aan vanweë al ons misdade en begeer dat u genadiglik ons ellende wil aansien. Ontferm u oor ons, o allergoede tierenste God en Vader, en vergeef ons al ons sondes, ter wille van die heilige lyde van u Seun Jesus Christus. Verleen ons die genade van die Heilige Gees, wat ons leer om ons ongeregtigheid van ganser harte te erken en onsself so te mishaag dat die sonde in ons gedood word en ons in 'n nuwe lewe weer opstaan waarin ons waaragtige vrugte van heiligheid en geregtigheid voortbring, wat u deur Jesus Christus welgevallig kan wees. Gee ons ook, dat ons die heilige woord volgens die goddelike wil reg verstaan, sodat ons daaruit leer om al ons vertroue op u alleen te stel en van alle skepsels af te trek. Laat ook ons ou mens met al sy begeertes van dag tot dag meer en meer gekruisig word. Laat ons ons aan u opoffer tot 'n lewende dankoffer, tot eer van die heilige naam en tot stichting van ons naaste. Vader wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van die waarheid wegdwaal, sodat ons u almal saam eendragtig dien in heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons van u, deur ons Here Jesus Christus, wat ons geleer en beveel het om te bid, onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan verder sing in die boek van die lofsange, Psalm 147. Laat voor die Here lofsang reis, hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou, hy wil Jerusalem herbou, en Israel, wat verstrooid nog swerf, wil hy versamel op die heilige erf. Ons sing die eerste en sewende vers van Psalm 147.
Thank you.
Broeders en susters, ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 7, oor die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En daarvan lees ons nou eers in Romeine 11, vers 13, tot aan die einde, hoofstuk 36. Romeine 11 vanaf vers 13. Want aan julle, heidene, sê hy, sê ek, vir sover ek een apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek toch maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. Want as hulle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. As die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat een wilde olijfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goede tierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goede tierenheid oor jou as jy in die goede tierenheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is machtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van die olijfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olijfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat het van die nature is, op hulle eie olijfboom ingeënt word. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheden van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vijande terwille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes terwille van die Vader. Want die genadegawes en die roeping van God is onberouwelijk, want as julle ook vroeger aan God ongehoorsam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsamheid, so het hulle ook nou ongehoorsam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle almal in die ongehoorsamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. O diepte van die rijkdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. In paragraaf 7 van hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls belei ons die volgende. Hierdie verborgenheid van sy wil, om mense tot saligheid te roep, het God in die Oude Testament aan min mense bekend gemaak, maar in die Nuwe Testament, waar die onderskeid tussen die volke nou weggeneem is, openbaar het dit aan meer mense. Die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van die een volk bo die ander of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledig vrye welbeha en onverdiende liefde van God. Daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so groot genadedeelagtig word, dit met een nederige en dankbare hart erken. Hulle moet ten opsigte van ander wat hierdie genade nie ontvang het nie, saam met die apostel die strengheid en regverdigheid van die oordele van God eerbiedig, sonder om dit nieuwsgierig te ondersoek. En dan gaan ons ook terug na die dwalings by hoofstuk 1, en ons gaan spesifiek die 9de dwaling lees, Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, dit is nie enkel en alleen die welbeha van God wat die oorsaak is waarom hy die evangelie eerder na die een as na die ander volk stuur nie. Dit gebeur omdat die een volk beter en waardiger is as die ander aan wie die evangelie nie meegedeel word nie. Hierteenoor leer die synode, Dit ontken Moses as hy die Israeliete soos volg toespreek. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies soos het vandag is. En Christus het gesê, Wee jou Gorasien, Wee jou Bethsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lank al in sak en as bekeer het. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 148 vers 5. God die Heilige Gees doen onweerstaanbare kragtige dinge in die lewe van Godse gelowige kinders. Hy bind ons aan Christus die Verlosser. Hy maak ons lewe wat as gevolg van sonde dood is weer lewendig. Hy laat ons geniet van vrede met God, vrede met mekaar, harmonie, geluk. Die Heilige Gees troos ons in lewe en sterwe. Laas week het ons gehoor dat klein bietjies lig van die natuur ons nie gelukkig, kan ons nie salig maak nie. Die wet van God kan ons nie verlos van verlorenheid nie. Wat die lig van die natuur die wet nie kan doen nie, kan die Heilige Gees wel doen. Die Heilige Gees Die heilige derde persoon van God, drie enig, doen wonderlike dinge in ons lewe. Die werking van die Heilige Gees is 'n besondere werklikheid. En daaroor gaan het vanaand. Ons staan stil by God wat deur sy Heilige Gees ons tot saligheid roep. Saligheid, gelukkigheid, ewige gelukkigheid, saam met God in die hemel. Maar ook nou reeds, God roep tot saligheid. En hierin is God ondeurgrondelik, hy is onvoorwaardelik en hy is onantastbaar. Daar die driemaal on is iets wat die belydenis meermale ken. In die Nederlandse geloofsbelydenis eerste artikel loop ons het ook raak. Dinge wat ons nie van God kan sê nie, omdat God so groot is. Nou hier het ons het weer. God roep tot saligheid. Hy is ondeurgrondelik, onvoorwaardelik, onantastbaar. En nou mag ons dit oordink wat dit alles beteken. God roep mense uit die donker na die lig. Uit ewige ongeluk na ewige geluk, saligheid. Hy doen dit deur al die eeuwe. Sy roeping gaan uit na mense en volke, soos wat hy wil, wanneer hy wil. Direk na die sondeval, het die Here Adam en Eva na hom toe geroep. Adam, waar is jy? Terwyl Adam daar in die donker sit, weggesteek agter die bosse. Hy kom met sy evangelie van genade na hulle toe. Die belofte woord van herstel, Genesis 3, die moederbelofte, is 'n heerlike woord. En daar die belofte van redding, dit word herhaal van geslag tot geslag tot geslag. God roep, kom. En nou is het so hartseer dat daar baie nakomelinge na Adam was, wat nie luister nie. Kain en sy nageslag draai hulle rug op die Here. Hulle slaan Godse beloftes in die wind. Hulle vererg hulle vir God. Selfs na die sondvloed, as God sy verbondsoordeel op so 'n konkrete manier oor verbondsbreek voltrek, dan gaan die mensdom verder om teen God in opstand te kom. Die massa van die mensdom leef in die wurggreep van ongeloof, van heidendom. Hulle bou 'n toring in Babel. God roep. God sê, kom na my toe. Die mensdom sê, ons wil nie luister nie. En hulle skuif die enige ware God een kant. En toe het God behaag om een enkele man uit die duisternis van die heidendom te roep. Abram. Soos die rest van sy familie het Abram ander gode gedien. En toe roep God om na Kanaan, die land van belofte. Ons lees dit in Josia 24 vers 2. Abram word Abraham, vader van baie, vader van al die gelowiges. En sy nageslag word meer, eers net bietjie bietjie. Daar was Isak, een seun van die belofte, toe Jakob, net een, en toe die 12 stamme van Israel, daar word dit meer. En daar kom 'n volk, die volk van die verbond. In die Ou Testament was al die ander volke op die aarde uitgesluit uit Godse genade verbond. Het u dit opgelet toe ons het gesing het in Psalm 147? Oor Israel het die wonderstraal van waarheidskennis opgegaan. So het hy aan geen volk gedaan. Paulus in Handelinge 14 vers 16 beklemtoon dit. Hy sê, God het in die tye wat verby is, dis die dae van die Ou Testament, toegelaat, dat al die nasies in hulle eie weë wandel. Hulle gaan aan met hulle afgode. Magtige volke, soos die Assiriërs en die Babyloniërs, het nie in Godse genade gedeel soos Israel nie. Volke met 'n ryk kultuur soos die Egiptenaars, met slimheid, hulle kan piramides bou, hulle het nie die voorreg gehad wat Israel gehad het nie. Gedurende al die eeuwe van die Ou Testament het het God behaag om die verbond van genade net met Israel te sluit. Hier en daar, met hoogste uitsondering, roep die Here nog enkelinge na Israel toe. Daar is Rahab, die hoer van Jericho, en Rut, die Moabitiese. Dis precies soos wat ons bely. Hier die verborgenheid van Godse wil is in die Ou Testament aan min mense bekend gemaak. Min. Maar in die Nuwe Testament openbaar hy dit aan baie meer mense. Dan word die onderskeid tussen die volke weggeneem. Deur Christus se versoeningsdood, dan word die mure afgebreek. Dan skrywe Paulus aan die Kolossense in hoofstuk 3 vers 1. Daar is geen onderskeid meer tussen Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, skiet, slaaf, vryman nie. Christus is alles in almal. En dit word so duidelik op die dag van Pinkster, want dan gaan die een evangelie van verlossing uit en almal hoor in hulle eie taal. Die evangelie word internasionaal uitgedra, daar in Jerusalem. Die sendingwerk begin. En die effek daarvan was enorm. Ook ons voorouers het gehoor van Jesus Christus. En ook ons mag in die genade van God deel. Ons sou nie wees waar ons vandag is, As dit nie was vir die wonder van Goeie Vrydag en Pinkster nie, ons sou nog allemaal in die duister van ongeloof gesit het, as dit nie was, dat die Gees op Pinkster uitgestort was nie. God roep tot saligheid. Hy roep, individue, kom, kom, kom hiernatoe. Hy roep volke, hy roep geslagte, wanneer hy wil, waar hy wil, soos wat hy wil. Hy maak die verborgenheid van sy wil bekend, soos dit hom behaag. Nou wat is die oorsaak daarvan, dat Israel in die Ou Testament so bevoorreg was, en al die ander volke word verbygegaan? Waarom is daar in die Ou Testament so 'n heel ander bedeling as in die Nuwe Testament? Is een volk dan beter as 'n ander volk? Is partygroepe mense meer vatbaar vir die evangelie as ander groepe mense? Is daar 'n verband tussen beskawing, geletterdheid en kerkwees? Is dit so dat 'n mens die evangelie makkeliker kan bedien aan iemand wat dinge vinniger verstaan, as iemand wat dinge nie so mooi verstaan nie? As iemand nie kan lees en skryf nie, dan sukkel jy om die woord te bedien. Dan lees 'n mens in die profeet Amos, hoofstuk 9 vers 7. Is jy nie vir my soos die kinders van Kus nie, ook kinders van Israel? Luister mooi. Is julle nie vir my soos die kinders van Kus nie, ook kinders van Israel? Dit beteken, Israel is niks beter as enige ander volk, dat die Here hulle sou voortrek nie. Amos sê verder in hoofstuk 9, het ek die Here Israel nie laat optrek uit Egipte land en die Filistyne uit Kaftor en die Arameers uit Kir nie? Daar die uittog van Israel uit Egipte, dit was nie hulle eie prestasie nie. Dit is nie 'n groot trek waarop hulle kan trots wees nie. Die Here laat hulle trek. As dit nie die Here is wat hulle laat trek het nie, dan was Israel vandag nog slawe in Egipte gewees. Dan was daar glad nie eens 'n land Israel gewees nie. Wat opvallend is, die Here laat ook ander volke trek. Daar was 'n groot trek vir die Filistyne. Daar was 'n groot trek vir die Arameers. So trek volke oor die wêreld heen. Amos spel dit klink klaar uit. Israel is God se verbondsvolk, omdat die Here dit wil hê. Is net genade. Onpeilbaar, ondeurgrondelike, onverklaarbare genade, dat God sê, ek soek Israel. Hy kon Egypte ook gesoek het. Hy kon die Arameers ook gesoek het. Hy soek Israel. So was het in die Ou Testament. En so gaan het voort in die Nuwe Testament. Dat ons die evangelie van genade mag ontvang, dat ons mag glo, dat ons hier mag sit, is 'n bewys van Godse goedheid. Ons is nie meer waardig as enig iemand anderster om gelowig te wees nie. En wat dit betref, broeders en susters, staan ons lynreg teenoor die leer van die remonstrante wat gesê het, sommige volke is wel meer werd as ander. Ons het die dwaling weer gelees by hoofstuk 1. Ons het hom by vorige geleentheid ook al gelees. Dis blatante rasisme. Die kiem daarvan sit ongelukkig diep in die mensdom vasgegroei. Selfs in die gemeente van Rome. Paulus moet die lidmate ernstig vermaan. Mense in Rome is mense wat vandag Italianer sou wees. Hy skryf vir hulle in vers 25, broeders, julle moenie eie wys wees nie. En waaroor moet hulle nie eie wys wees nie? Oor Israel wat hulle rug op Christus gedraai het. Dit het daartoe gelei dat die evangelie ook buite Israel verkondig is, tot in Rome. In Rome kom mense tot bekering. Paulus noem daar die mense heidene. Julle heidene wat tot bekering in Christus gekom het. Julle moet nie julle neuse optrek vir Israeliete wat nog vasgevang sit in die bedeling van die Ou Testament nie. Bid eerder en werk daaraan dat daar inkeer mag kom onder die Jode. Eindelijk is die saak so duidelik. Alle mense, alle volke, alle groepe, alle soorte, alle klasse, allemaal saam, is in sonde, ewe bankrot voor God. In sy ondoorgrondelike genade, roep God mense tot saligheid, soos het hom behaag. Ons moet nie met ons menselike verstand probeer deurgrond, wat deur ondeurgrondelik is nie. Ons moet net baie dankbaar wees, dat ons die evangelie mag hê, en dat ons hier mag wees, en dat ons het mag hoor. Want daar is die tweede saak wat daarin vastknoop. Godse besluit om mense tot saligheid te roep is onvoorwaardelik. Eindelijk het die mens al tot die mate daaraan geraak. Maar broeders en sisters, as God voorwaardes moet stel, dan sal dit beteken dat hy vooraf bepaalde waarde moes heg aan sekere dinge wat ons gehad het. En op grond van daardie vooraf waarde, voorwaarde, kan hy besluit, ek maak jou salig, of ek maak jou nie salig nie, want jy maak dit nie. In party mense se gedagtes is hulle afkoms, 'n voorwaarde. As jy uit 'n sekere volk afstam, dan jy 'n voorkeur bo ander. Dis 'n denke wat ons nou nog raakloop by die sogenaamde Brits-Israel beweging. Die Messiaanse Jode. Jy moet deel wees van die volk Israel, anders kan jy nie waarlike kind van God wees nie. En nou bely ons. Hulle wat sonder en teen enige verdienste so groot genade deelagtig word, moet het met een nederige en dankbare hart erken. Weer eens, die Heere roep mense uit die donker na die lig, hy roep mense tot saligheid. Sy woord van verlossing en herstel gaan uit. Stel hy sekere voorwaardes, voordat hy sy woord laat verkondig. Sê God, jy moet eerst bykie al my perfoeie geboeie perfect nakom, en dan sal ek jou van Christus vertel. Dis mos nie so nie, dis mos precies andersom. Hy laat Christus verkondig. Hy bring ons onder die indruk van die geweldige gebrokenheid en die verdorwenheid waarin ons leef. Hy wys ons op herstel. En deur geloof in Christus is daar lewe, daar is saligheid. Is verbondsbelofte. Nou kom God met sy eise. Leef nou by my gebod, want die gebod is die veilige omheining, waarbinne jy verder mag lewe tot my eer. Die gemeente van Christus in Rome, word deur Paulus baie mooi onderrig, oor onverdiende genade. En hy gebruik hy so 'n mooi beeld om te verduidelik, hoe werk Godse genade in die lewe van Godse kinders? Tegelijkertijd leer hy hulle om erkentlik te wees vir genade. Hy sê, in die Ou Testament het God op pad geloop met die verbondsvolk Israel. Die volk Israel was soos 'n boom, 'n olyfboom, boom wat mooi vrugte dra. Die boom het baie takke gehad. Ongelukkig het heel wat vir die takke afgebreek. Baie Israeliete het in ongeloof verval. Mens kon het al sien in die dae van die Ou Testament, groot deel van Israel gaan in ballingskap. Toe Christus kom, het het nog meer sigbaar geword. Hulle het die verlosser nie in geloof omhels nie. Vers 17, takke breek af. Toe word haar sendingwerk gedoen. In Rome het die Romeine tot geloof gekom. Elke Romein wat tot geloof kom, kom uit 'n wilde vyeboom, olyfboom, so bedui die apostel. Jy word ingeënt onder Israel in en jy kry deel aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom Israel. Nou as dit so is, dan moet jy nie begin spog nie. Jy moet nie dink dat jy aan sekere voorwaardes voldoen het om in hierdie boom ingeënt te word nie. Jy is uit genade ingeënt. En buitendien, vanaf die oomblik wat jy in hierdie boom ingeënt is, geniet jy van die boom se sappe en van sy kragte. Jy wat die tak is, dra die wortel nie, maar die wortel dra die takke. Dit beteken, lang voordat jy daar was, was die boom al daar. Die kerk word deur die Here gedra, deur sy genade, nie andersom nie. So 'n belangrike les wat die gemeente in Rome moet leer. Daar was 'n stryd tussen die kerk van Christus en die Joodse sinagoge in die stad. Christen Romeine en Jode van die sinagoge wat nog die Ou Testament vashou, het net nie langs dieselfde vuur gesit nie. Logies het hulle nie. Hulle was met mekaar in stryd oor geloof in Christus. Maar as die punt van stryd skuif na eie wysheid en hoogmoed, dan word het gevaarlik. Dan gaan het oor die mens. Asof die mens aan sekere voorwaardes moet voldoen, waarmee God tevrede moet wees. Die Jode daar in Rome in hulle sinagoge roem op die wet van Moses. Die bekeerde heidene sê, ons het tot geloof gekom. En uiteindelik moet Paulus allemaal terechtwys. Vers 22, let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God. Gestrengheid op die wat geval het. Goedertierenheid oor jou as jy in goedertierenheid bly, anders kan jy ook afgekap word. Wees bietjie versigtig. Ons moet leer om Godse genade na reg te waardeer, broeders en susters. Mens kan in jou godsdienst so makkelijk gerieflik word, blasei word. Alles word automatisch. So vanselfsprekend. Ons het dit mos. Dinge loop glad, dinge loop mooi, alles is uitgeplavei. Dan vergeet ons, Godse roeping is 'n genadige roeping. En daar die genadige, onvoorwaardelike roeping, dit moet nederig en dankbaar aanvaar word. Ons moet baie bewustelik, erkentlik ons eie maak. Saligheid, is nie iets wat een mens net van kan kennis neem nie. Dit is nie net een mooi, zweverige gedachte nie. Saligheid het te doen met die verheerliking van God. Dit is ons groot levensdoel. Saligheid is ons bestemming. Saligheid moet ons laat lewe, moet ons laat tik. Ons moet ons hele lewe daar fokus. Dis waarvoor die Heer ons roep. En nou is daar 'n slotsinnetjie in hierdie belydenis. Daarmee raak ons aan die onaantastbaarheid van Godse besluit. Daar's mense wat nie salig word nie. Hulle ontvang nie die genade van God nie. Hulle val onder die streng oordeel van God. Hulle sterf die ewige dood in die hel. Tevore, in die belydenis het ons ook al by hierdie mense stilgestaan, is hulle wat nie deur God uitverkies is nie. Hulle is verwerp. Met al die woordbediening oor die dordse leerreëls het ons al verskillende male stilgestaan by die hoekom vraag. Hoekom 'n verwerping? Hoekom is daar mense wat die genade van God nie deelagtig word nie? Het die mense hoegenaamde keuse? Wat van die arme mense wat een kant op 'n eiland sit en nog nooit van Christus gehoor het nie? Dan luister ons na Paulus in vers 25. Hy verwys na 'n verborgenheid. Die Grieks praat van 'n mysterie wat nie vir die lidmate in Rome 'n mysterie moet wees nie. Die verharding het in dele oor Israel gekom totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Hier is die boom Israel, die olyfboom, takke het afgebreek sodat nuwe takke ingeënt kan word. So verklaar God self die rede vir die goddeloosheid van sommiges in Israel. Uiteindelik moet die hele Israel, die hele Nuwe Testamentiese kerk, gered word. Dis hoe die Here self 'n deel van die mysterie verklaar. Maar ons besef, dit laat ons nog nie alles verstaan nie. Hoekom moet sommige mense in Israel tot ongeloof kom, die takke word afgebreek, sodat heidene tot geloof kan kom, en hulle word ingeënt in die boom in. kan allemaal niet maar ingeënt word in die boom in nie. En dan sluit Paulus sy hoofstuk oor Israel en die bekeerde heidene in Rome op een baie intense noot af, sonder om verder iets te sê, begin hy eindelijk sing oor diepte van die rijkdom en die wysheid en die kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy wee, inderdaad ondeurgrondelik. Dit het ons reeds by stil gestaan, maar hy is dan ook aan niemand verantwoording verskuldig, die broeders en sisters. Niemand was sy raadsman gewees om te doen wat hy doen nie. Hy hoef nie te verduidelik waarom hy sekere mense wel tot saligheid roep en ander nie. Ons moet hierdie besluit eerbiedig. Ons moet nie nieuwsgierig wil ondersoek doen na die redes waarom dinge is as hulle is nie. Hoe meer ons nieuwsgierig is, hoe verder oortree ons op die heilige grondgebied van die heilige God. Dit maak dat ons al hoe minder antwoorde kry. Ons raak vastgewikkeld in ons eie menselike denken. Die ergste, ons daag God voor ons rechterstoel, asof God de antwoord aan ons verskuldig is. En die goddeloosheid lag vir ons, want ons verduidelik iets wat ons nie kan verduidelik nie. Die vraag is nie, waarom leef soveel mense in ongeloof nie? Die vraag moet wel wees, wat doen ons om ons liefde vir die Here krachtig uit te leef? Wat doen ons om te wys dat ons nou reeds die beginsel van die ewige saligheid het? En daar die vraag moet ons met 'n godvreesende lewe beantwoord. Elke dag. Amen. Barmhartige God en Vader, ons dank U, dat U ons uit die donker aan die lig geroep het, en ons by die lig bewaar deur die Heilige Gees. Dank U dat ons die evangelie het, in ons eie taal. Ons mag het elke sondag hoor, elke dag daarin lees, en ons durf nie daaroor hoogmoedig wees nie. En ons sal nie die neus optrek vir ander nie, Vergeef ons as dit wel gebeur. En laat ons eerder met groot passie en liefde hierdie evangelie uitdra na hulle wat het nog nie het nie. Die werk is baie, die oes is groot, die arbeiders is min. Laat ons met krag uitgaan en hierdie evangelie leef tot die verheerliking. Dankie vir alles wat ons uit die woord mag leer en wat in ons belydenis so sterk na vore kom. En dis vaste kos, dis dinge waar ons baie mooi moet dink. Dis nie altyd ewe maklik om te volg nie, maar toch so belangrik om aan vast te hou. Lei ons in die waarheid, en bewaar ons in die waarheid. Seën ons ryklik in alles wat ons hierdie week mag doen. Maak ons oprecht diensbaar aan U. Verhoor ons om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die dienst van barmhartigheid, die eerste collecte, en die instandhouding van die eredienst is die tweede collecte. En dan sing ons die vier verse van Psalm 149 direct daarna. Sing tot Gods eer met lof en dank. Een nieuwe lied met nieuwe klank oor al sy gunstelinge. Ons gaan het in beerdsang sing. Ons sing die eerste vers allemaal saam. Die tweede vers die sisters. Vers 3 die broeders. In die vierde vers gaan ons weer allemaal saam sing. Psalm 149, na die diens van barmhartigheid en die instandhouding van die eredienst. Van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.